tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Sådan begynder den apostolske trosbekendelse. Men hvad betyder det egentlig, at Gud er skaber? Hvordan ser skaberværket ud med bibelske briller på? Hvordan skal vi som kirke i dag tænke om skaberværket? Velkommen til Mekkar, Israels Missionens podcast. Mekkar, det er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes, eller et dybdegående studie. Og det er netop det, vi vil. Vi vil udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studie. I dag skal vi tale om Gud som den, der skaber og opretholder verden. Mit navn er Kasper Bagholdt. Velkommen ombord. I dag har jeg inviteret en gæst, som er en af dem, jeg kender, der er bedst til at se skønhed i naturen.
Tak skal du have.
Vil du præsentere dig selv?
Jamen, det vil jeg gerne. Jeg hedder Joachim Hjort, og er gift med Lena Hjort, Vejen Hjort, en smuk og dejlig kvinde. Jeg er fra Børkop. Det er fordi, jeg har sådan tænkt over det der med, at man kan godt begynde at præsentere sig mere, sådan, ligesom man gjorde tidligere, hvor man fra, og hvor stammer man fra. Og sådan ja. Noget. Jeg læser også teologi, men det er ikke så vigtigt.
Det er vigtigst, at du er fra Børkop.
Ja, præcis. Så jeg har arbejdet i Israels Mission i en del år, faktisk. Ja. Så det er meget hyggeligt at være tilbage.
Hvis vi skal lære dig lidt bedre at kende, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvis du havde altid i verden, hvad ville du så helst skrive en bog om?
Ja, det er jo et rigtig dejligt spørgsmål. Jamen, det er sjovt, fordi jeg har faktisk tænkt på nogle år. Jeg er meget glad for, der er en norsk forfatter, der hedder Erlend Loe, som skriver sådan nogle lidt syrede, meget sådan banale historier om unge mænd primært, som simpelthen bare ikke kan finde ud af at være til, og bliver meget, meget forstyrret i deres tilværelse. Mm. Og så kan man bare til at tænke på, at jeg var lidt yngre, at det kunne være sjovt at skrive sådan en helt ærlig roman om mit liv, og ikke fordi mit liv er særlig spændende nødvendigvis, men sådan fuldstændig lægge det frem. Hvad tænkte jeg, da min søster sagde det her, eller hvad tænkte jeg, da Kasper sagde det her? Hvordan oplevede jeg det? Altså sådan komme helt ind i hovedet på et menneske, sådan fuldstændig banalt, men jeg tør simpelthen ikke at gøre det. Altså, jeg vil jo afsløre alle omkring mig.
Ja, skal du skrive det under pseudonym i hvert fald?
Ja, lige præcis. Mm. Men det synes jeg kunne være lidt sjovt.
Mm. Ja. Nu når vi skal tale om skønhed, så kunne jeg også tænke mig at spørge dig, hvilket sted i Danmark, der er smukkest, efter din mening?
Ja. Altså, min mor er fra Bornholm, så jeg bliver jo lidt nødt til at sige Bornholm. Jamen, det er også et virkelig dejligt sted. Men Bornholm er jo også... Altså, der er også en grund til, at det er så smukt. Det er også, fordi det er lidt langt væk fra resten af Danmark, måske. Så jeg har lidt lyst til at sige Nordjylland, faktisk.
Ja.
Altså, især sådan det nordvestlige Nordjylland. Og jeg tror, det er lidt, fordi mine bedsteforældre havde sommerhus deroppe.
Ja.
Oppe ved Blokhus.
Ja.
Der var lige lidt. Der var vi sådan hver sommer, fordi vi ikke havde så mange penge. Så der var vi tog ligesom i sommerhus der. Og det var bare... altså, det er råt og klitter og grantræer og sådan noget, men der er også bare flotte skove, og ja, det er sådan meget, det er sådan noget af det mest rå natur, vi har. Mm. Det synes jeg er virkelig flot.
Ja.
Ja. Ja. Trekantsområdet er jo også rigtig smukt.
Ja, det er et dejligt sted. Sådan kom vi i gang, og det kan være, at jeg lige skal komme med en servicemeddelelse, at jeg har lige sådan en efterforkølelse. Så det er derfor, hvis min stemme den lige er lidt rusten, så er det derfor.
Det lyder rigtig dejligt, Kasper.
Tak, i lige måde. Så hvis vi lige skal rammesætte, hvor vi er henne i vores podcast-univers her, så har vi talt noget om gudsbilleder. Vi har talt om den Gud, som de bibelske forfattere vidner om. Og nu dykker vi så lidt mere ned i nogle aspekter af, hvem den her Gud så er. Og det første, vi tager fat i, det er Gud, som skaber og opretholder. Hvad tænker du egentlig om det, Joachim? Er det noget, der er vigtigt?
Nej.
Så, tak for i aften. Eller.
Ja, det synes jeg, faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er det, fordi det er ligesom noget af det første, vi kan sige om Gud. Måske også noget af det første, vi skal sige om Gud. Så på den måde er det noget af det vigtigste. Altså at, og det er også det, vi gør i den apostolske trosbekendelse, som du sagde. Ikke? Jeg tror også, det er det billede, mange har af Gud, især hvis de måske ikke har beskæftiget sig vildt meget med kristendommen eller teologi eller sådan noget, ikke? Så det er ligesom sådan instinktivt Gud, han har skabt jorden. Mm. Det kan man forholde sig til. Men jeg tror også, at hvis vi kun beskriver Gud, eller i hvert fald primært beskriver Gud som skaber, så tror jeg også godt, at vi kan miste nogle aspekter, eller sådan på en eller anden måde, så kan han godt blive sådan lidt fjern, hvis ikke han også er opretholder. Mm. Jeg tænkte sådan på, at man kunne sige sådan, at skaber, altså at Gud er skaber, det står ikke i datid. Mm. Det er ligesom noget kontinuerligt, det er noget, der bliver ved. Yeah. Fordi ellers så bliver han lidt ligesom sådan en far, som, altså hvis nu jeg beskrev min far, som ham, der, altså ham jeg ligesom eksisterer på grund af, ham og min mor, ikke? Men, og Gud. Men altså hvis nu det er sådan, jeg beskriver ham, og ikke lige får det med, at han også har forsørget mig i 18 år bagefter, ja, så bliver det lidt mangelfuldt.
Ja, altså, det er rigtigt.
Ja.
Det er en god pointe.
Det kan jeg godt tænke, at altså, der er ligesom et bibelsk billede, som der er noget med, at han har en søn og sådan noget, som er ret vigtigt. Ikke? Så ja, der er mere at sige, men det er vigtigt at sige.
Ja, ja. Ja, og man kan sige, i modsætning til det, altså, at Gud er treenig, det var vi inde på i sidste episode, og at Gud har en søn, der hedder Jesus, og sådan, så det er noget, der bliver åbenbaret i Nye Testamente. Så er det, at Gud han er skaber og opretholder, det er jo faktisk noget, som har rødder til de allerførste sider i det gamle testamente, hele Bibelen.
Ja, lige præcis. Ja.
Og også sådan, hvis man kigger religionshistorisk på israeliternes gudstro, så er det også noget af det ældste. Altså, fordi når man er et landbrugssamfund, så har man, altså, så bliver de aspekter af ens gudstro, der handler om naturen, som handler om sol og regn i passende mængder, det bliver ret vigtigt.
Ja. Ja, og det er jo stadig vigtigt. Vi opdager det bare ikke. Fordi det ligesom kører.
Vi er ikke så afhængige af det. Alle sammen i hvert fald.
Nej, og vi er ikke alle direkte sammen bevidste om, at vi ligesom er afhængige af det. Fordi der er ligesom nogle andre, der har styr på det, ikke?
Ja.
Altså, jeg er ikke landmand, så jeg oplever ikke på samme måde, hvad regn gør. Altså bare regn er irriterende.
Ja.
Men det er ret vigtigt jo.
Ja, og altså, efter den store vandflod der med Noah, så siger Gud jo, så velsigner Gud skaberværket og siger, så længe jorden står, skal soltid og høsttid, guld og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophører.
Ja.
Så der er det der skabelses- og opretholdelsesaspekt.
Ja, det er der meget.
Meget tydeligt.
Ja, og høstfester fylder meget, ikke? Der er mange sådan landbrugsaspekter og skabelsesaspekter. Jeg har også tænkt på, at noget af det, som gør det vigtigt, er jo, at det ligesom, altså, det er fordi, han er det. Han er skaber, og det bliver meget tydeligt i Bibelen. Hvis man ligesom har sådan en, hvis man bare har sådan lidt erfaring med at forholde sig til noget guddommeligt, så er det også et træk, som mange guder ligesom har, at de har skabt jorden, og der er mange skabelsesberetninger. De skiller sig så lidt ud fra den kristne, mange af dem, men det er jo hele udgangspunktet, at vi overhovedet sidder og taler sammen nu. Så på den måde synes jeg jo, at altså, det er ret afgørende, at Gud har skabt, fordi ellers så var han selv skabt, og så ville han være en anden slags gud.
Ja, ja, netop, og det er jo faktisk en ret vigtig aspekt ved den jødiske og kristne tro på Gud, fordi de græske guder, de er ikke skabere.
Nej.
Altså, de græske guder, som vi kender fra Homer, altså Odysseen og Iliaden, og som vi kender fra de senere græske filosofer, Platon og Sokrates og Aristoteles, de er ikke skabere. De har ikke skabt verden.
Nej,
de kan faktisk ikke ændre skæbnen.
Nej.
De er underlagt andre magter. De er ikke almægtige. Det er ikke dem, der har kontrol over sådan verden i sin helhed.
Nej, lige præcis.
Fordi universet er i græsk tænkning, det er evigt, og guderne kan præge det, men de har ikke skabt det, for de er selskabninger, og de er blevet til på et tidspunkt i historien. Og der er jo faktisk en markant forskel til den Gud, som jøderne og de kristne tror på.
Ja, det må man sige.
At altså, Gud er noget andet end skaberværket.
Ja, ja, og han er på en måde uden for det, samtidig med, at han så, ja, det kommer vi så tilbage til, men også er totalt indlejret i det, og er en del af det. Jeg synes også, at altså, det der med, at vi så, nu har du sagt, skaber og opretholder, ikke? At Gud er skabende og sådan vedvarende skabende, det gør i hvert fald, at han ikke bliver sådan en fjern herskegud, som ligesom, hvis nu du forestiller dig, sådan en mand, der står med sådan en snekugle, og bare står og ryster den, sin verden der, for at se, om der sker noget. Og så står han udefra og betragter det.
Mm.
Altså sådan tror jeg, der måske er nogen, der godt kan have et billede af Gud, og det tror jeg selv, jeg har haft lidt, at han, sådan, han kan godt bryde ind i skaberværket og lige sådan sætte gang i et eller andet, og så ud igen. Eller lige gå ind og reparere noget, og så forsvinder han igen. Og sådan tror jeg ikke, det er. Og det betyder, at verden har værdi, simpelthen fordi den er til.
Mm.
Altså den er ikke et fritidsprojekt.
Mm.
Den er det vigtigste, altså hele skaberværket er det vigtigste. Ja.
Ja. I den sidste episode, der snakkede vi lidt om det her med, der var Arne gæst, vi snakkede om det her med, hvordan, hvordan hvilket billede man havde af Gud på det andet tempels tid. Og jeg sagde, at man havde et billede af, altså at det, der var vigtigt, det var, at det var en skabelsesmonoteisme. Blandt andet, det var også en pagtsmonoteisme og andre ord, men skabelsen var faktisk vigtig. Der var et vigtigt skabelsesaspekt, at Gud er en, der har skabt verden i modsætning, og at der er én Gud, som har skabt hele verden.
Mm.
I modsætning til det, man kan kalde monolatri, som betyder, at der er andre guder, men vi tilbeder kun én. Og i modsætning til det, der hedder panteisme, som er, at Gud ligesom er overalt i skaberværket,
ja.
At alting er Gud. Det er også i modsætning til deisme, som er det, du beskriver med den der snekugle, ikke? Og at Gud, han står uden for sit skaberværk. Han har igangsat skaberværket, og så kører det ellers bare af sig selv.
Ja,
og det er også i modsætning til den græske tænkning, til platonismen, hvor verden er skabt af en ond Gud.
Mm.
Så den jødiske og kristne skabelsesmonoteisme er noget særligt i modsætning til de her misforståelser, som vi også kan kende til i dag.
Mm-hmm. Ja, også fordi... Jeg læste en bog for nylig, hvor forfatteren beskriver Gud som udadrettet. Altså, at fordi det handler så om, at treenigheds, kærlighedens fællesskab og sådan noget, og det flyder ligesom over på en eller anden måde, altså at Gud er udadrettet, udadvendt. Han er ikke indkroget, som er det ikke Luther, der kalder mennesket det. Altså, at vi er indkroget i os selv, altså vi vender ligesom indad, hvor Gud han vender udad. Og derfor så kan det ikke overraske, at han skaber, fordi... Det er ikke noget, han er ikke nødt til at skabe for ligesom at stadfeste sin magt eller sådan noget, men fordi han har elsket altid, og elsket i treenigheden har været et elskende fællesskab, så har han nyt at skabe og skabe mere. Så Gud er ikke nødt til at skabe, men han har lyst til at skabe. Og det synes jeg også er meget afgørende forskel på nogle af de der skabelsestanker, der har eksisteret til andre tider, ikke? Ja, det får også nogle konsekvenser for hvad det siger om os, selvfølgelig. Jeg tror også, det er fordi, jeg på et tidspunkt stødte jeg på en salme, hvor der er et vers, der lyder sådan her. Drag Jesus mig dog efter dig fra verdens myretue, at jeg ikke mere skal alt dens jammer skue. Det er min underviser Peter Søs, der også har været med i podcasten, som havde den med til en time om skabelse her på Mindhedsfakultetet.
Ja.
Og jeg tror, jeg er vokset op, og det har vi jo begge to, i en tradition, som har lagt meget vægt på lige præcis det her. Jeg havde med ud at holde et oplæg på et tidspunkt, hvor jeg så læste den højt, og så fik jeg ligesom sagt sådan noget om, at det er jo lidt sådan trist, ikke? Eller lidt sådan verdensfjern, og så er der bare en, der råber, nej, nej! En gammel mand. Altså fordi det på en eller anden måde ligger så dybt i traditionen, at Jesus frelser os fra vores synd og elendighed.
Ja, og at den her verden er en jammerdal.
Ja, lige præcis, ikke? Og, eller i hvert fald, at det er noget, det er, ligesom det er den primære, der er. Den kan også noget godt, men det er lidt mere held end forstand-agtigt. Så derfor så tror jeg, det er vigtigt at tale om Gud som skaber og opretholder, fordi jeg tror, at vi har lidt brug for at komme ned på jorden igen og sige ja til den. Fordi det stadig er Guds skaberværk, og fordi den kommer til, altså den smager og lugter ligesom af noget, der kommer, antyder noget, der kommer. Så vi har brug for at genopdage noget af det smukke, af skønheden i det, simpelthen.
Nu har vi snakket sådan lidt på et, ja, hvad skal man sige, et abstrakt plan eller sådan. Nu skal vi prøve at dykke lidt mere ned i nogle bibeltekster.
Sådan.
Og der er jo et sted, som det er oplagt at starte, når vi taler om skabertanken.
Ja, hvad er det for et sted?
Kan du komme på, hvad det er, jeg tænker på? Jeg tænker simpelthen side 1.
Okay, fedt.
Eller det er så faktisk side 9 i min bibel. Men første Mosebog kapitel 1,
ja.
Som er beretningen om, at Gud han skaber verden.
Og et sted.
Ja, og også et sted, tænker jeg, som kan misforstås. Altså, når vi læser første Mosebog kapitel 1, så... Nej, lad os starte et andet sted. Når vi spørger, hvordan Gud han skabte verden, så kan der gives et naturvidenskabeligt svar, og der kan gives et teologisk svar.
Mm.
Og det naturvidenskabelige svar, det kommer vi ikke til at gå ind i her.
Fint.
Og det tror jeg faktisk heller ikke er det, som 1. Mosebog kapitel 1 og 2 Nej. Er interesseret i at gå ind i.
Det tror jeg ikke.
Derimod så får vi det teologiske svar. Fordi Bibelen er ikke en naturvidenskabelig tekst. Det er en teologisk tekst.
Mm.
Så påstanden er i 1. Mosebog kapitel 1 og 2, at det var Gud, der stod bag skabelsen, og at han skabte ved at befale, fordi han er mægtig over sit skaberværk. Og hvordan det så ellers gik til, det er teksten slet ikke interesseret i at svare på. Pointen er, at Gud han er større end skabelsen, og større end skaberværket. Og det tænker jeg, der er vi nødt til lige at starte, at det er det teologiske svar på, hvordan og hvorfor Gud han skabte. Mm-hmm. Og det naturvidenskabelige, det må man finde svar på andre steder.
Ja, ja, og det er bare det er en fed intro, at der står i vers 31, altså kapitel 1, at Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.
Mm.
Altså, det må da være en rigtig god basis for at tale om den verden, vi lever i.
Ja.
Altid.
Ja.
Og så er der selvfølgelig noget, der er et syndefald og alle sådan nogle ting. Ikke?
Det kommer vi til.
Men ja, lige præcis. Men det må ligesom være udgangspunktet.
Mm. Altså. Ja. Gud skaber noget, der er godt.
Ja.
Og så skaber han også noget, der kan blive endnu bedre.
Ja.
Fordi så læser man kapitel 2,
ja.
Og så finder man ud af, at Gud han skaber noget, men der er noget mere, der skal gøres. Og derfor så indsætter han mennesket til en særlig opgave. De skal nemlig dyrke og vogte og passe på den verden, der er skabt.
Kultivere.
De skal kultivere den.
Ja.
Mennesket får en særlig plads i skaberværket. Så Gud skaber noget, der er godt, men det betyder ikke, at det ikke kunne blive bedre.
Nej, lige præcis.
Mm. Jeg tænker, at vi vender tilbage til senere det med sådan de mere konkrete opgaver, det er, mennesket har fået. Men nu har vi i hvert fald, man kan sige, første Mosebog kapitel 1 handler om, at Gud han skaber orden i kaos, og at det skabte har en iboende værdi, og at mennesket er en del af skaberværket. Og i kapitel 2, der er fokus mere på, at det gode skaberværk kan blive bedre, fordi mennesket har en særlig plads i skaberværket,
mm-hmm.
og en særlig opgave i forhold til skaberværket. Så er der et kapitel 3, det vender vi tilbage til senere, men der er andre tekster i Bibelen, som taler om skaberværket, det gode skaberværk. Jeg tænker særligt på salme 104.
Ja, som er dejlig, dejlig salme.
Dejlig salme, ja. Jeg kunne bare lige læse et par vers her.
Vil du ikke det?
Jorden gav du sin faste grundvold. Den rokkes aldrig i evighed. Urdybet dækkede den som en dragt. Vandet stod op over bjergene. Du lader kilder springe frem i dalene. Mellem bjergene baner de sig vej. De giver vand til alle de vilde dyr. Vildæsler får slukket deres tørst. Ved bredden bygger himlens fugler deres rede. På grenene sidder de og kvider. Du vander bjergene fra din højsal. Jorden mættes med frugten af dit værk. Græs lader du gro frem til kvæget og planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden og vin, der giver mennesker glæde.
Og det er så fint, den sidste sætning er virkelig god.
Ja.
Jeg kan også godt lide vers 21, hvor der står, at løverne brøler efter bytte og kræver deres føde fra Gud.
Mm.
Der er sådan en forbundethed, ikke?
Ja.
Mellem Gud og skabningen, som, ja, som i hvert fald ikke er særlig åndelig, men som er meget konkret og meget blodig lidt.
Og bare lige de næste vers også. Når solen står op, søger de, altså løverne, hjem og lægger sig i deres huler. Mennesket går ud til sin gerning og arbejder, til det bliver aften. Ja. Der er en rytme.
Ja, der er
Gud har
en
skabt
rytme.
Verden med en rytme. Så der er nogle dyr, der arbejder om natten, og nogle arbejder om dagen.
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja, det er næsten sådan et, det er jo sådan en symfoni, det her, det der bliver beskrevet her.
Ja.
Det er virkelig flot. Og jeg tror jo selvfølgelig, at det, altså, selvfølgelig er det poesi, og det er smukt i sig selv og sådan noget, men det siger jo også noget, som jeg tror mange vil opleve som instinktivt sandt, eller i hvert fald instinktivt noget, der giver mening.
Mm.
Altså noget, som man godt kan relatere til, hvis man nogensinde har stået ude om aftenen og kigget op på en stjernehimmel, ikke? Så kan man godt relatere til den der forbundethed, der er. Altså Gud, han er bare ikke fjern, og han er ikke så distanceret og transcendent, kan man kalde ham, som vi måske nogle gange får gjort ham til.
Mm. Man kan sige, salme 104 her, den udtrykker naturen som en sammenhængende, en levende organisme. Det er naturen set fra den troendes perspektiv. Altså det er, når vi, der tror på Gud, ser på naturen, så kan vi se Gud i det hele. Altså fordi Gud, han er en del af det hele.
Mm.
Fordi den skabte verden er god, ordnet og smuk.
Ja, og den har forventninger til Gud. Det synes jeg også er lidt interessant. Det er derfor, jeg synes, det med løverne er fedt. Altså at skabningen er forbundet og har forventninger til sin skaber, til den skaber. Det synes jeg også er et smukt perspektiv, at der er den der, der er ligesom en tilbagevenden til ham, der gav os det hele.
Ja.
At han ikke bare forlod det, men at der er stadig en forventning, og der er stadig en afhængighed af ham. Det kan jeg også godt lide.
Ja. I salme 147, der, det er lidt samme tema, der står, han dækker himlen med skyer, han skaffer jorden regn, han lader græs spire frem på bjergene, han giver kvæget dets føde og ravnene, hvad de skriger efter.
Mm-hmm.
Gud er den, der opretholder det hele. Og det er jo selvfølgelig nogle naturlige processer. Vi ved godt, at regn, det kommer, fordi så er der noget vand, der fordamper, og så fortættes det og alt sådan noget. Og det er rigtigt nok. Det er jo ikke, Bibelen er jo ikke ude på at afskaffe de naturlige forklaringer og de naturlige processer. Den er bare ude på at sige, at grunden til det er sådan, det er fordi Gud står bag.
Ja.
Grunden til, at vand kan fordampe og fortættes og blive til skyer, og så falde som regn, det er fordi Gud står bag det.
Ja.
Og grunden til, at der findes højtryk og lavtryk, det er fordi Gud står bag det.
Og det er virkelig dejligt, at man kan få noget andet ud af det end det der. Fordi jeg tror, da jeg havde geografi og biologi og sådan noget, der jeg havde ikke, det var ikke lige der, jeg var skarpest i at forstå alle de der processer.
Mm.
Det er jeg stadig ikke. Men jeg kan sagtens blive betaget af dem, og jeg kan jo sagtens observere dem og ligesom se Gud i det, og se mig selv forbundet i det, uanset om jeg forstår, hvordan det fungerer. Og nogle gange bliver det næsten skønnere af, at jeg simpelthen ikke rigtig ved, hvordan... Altså jeg forstår da stadig ikke, hvordan man ligesom udvikler sig sådan et lille foster, enten hos et dyr eller et menneske, ikke? Og bliver til noget, der kan leve selv. Og sådan. Altså, der er mange ting, som er så simple, men som vi bare på en eller anden måde tager for givet, eller i hvert fald er vant til, at sådan fungerer det bare, ligesom regnen, ikke?
Der er, ja, og det er faktisk en god overledning, fordi der er jo også en masse mysterier i naturen.
Mm.
Og det kommer måske særligt til udtryk i Jobs bog.
Ja.
Job, som jo bliver ja, det er jo en meget mærkelig tekst egentlig, bliver sat på prøve af Gud. Og det behøver vi slet ikke gå ind i, hvordan alverden det hænger sammen.
Jeg forstår den fuldstændig, men ja. Vi kan godt lade være med at snakke om
det. Det er godt. Vi kan lave en bonus, hvor du forklarer, hvordan Jobs bog overhovedet hænger sammen. Nå, men det, der i hvert fald er meget tydeligt, det er, at Job, han spørger, hvem er du, Gud? Eller han spørger, hvorfor oplever jeg det her? Og så svarer Gud ved at sige, hvem er du, Job?
Ja.
Der er de her lange taler, hvor Gud han siger, hvor var du, da jeg skabte jorden? Og har du set det sted, hvor jeg opbevarer sneen i mit forråd, så den er klar til om vinteren? Alt sådan noget. Altså,
ja, tænker jeg, at Gud har sådan et lager. Ja. Skal vi ikke forstå det bogstaveligt? Det der? Jamen lige præcis. Og der er sådan nogle flotte... der er sådan nogle flotte... Igen det her med sådan forsyninger til dyr og sådan noget. Altså, der er nogle vildt flotte beskrivelser. Skal se. I starten af kapitel 39, så står der, ved du, hvornår stenbukkene får unger? Har du jagtet hindene? Hindene? Jeg ved faktisk ikke, hvordan man udtaler. Nå.
Ja.
Når de får vejer.
Nogen hjorte.
Ja, nogen kvindelige hjorte. Damehjorte. har du talt på de måneder, de går drægtige? Ved du, hvornår de skal føde? De krummer sig sammen og presser ungerne ud. De sætter deres kuld i verden. Ungerne vokser så store og stærke i det åbne land. Og så videre, så videre, så videre. Mm. Altså, der er sådan en smuk sådan beskrivelse af, at Gud han følger sit skaberværk meget tæt, meget intenst, og har styr på processerne, og understreger jo så samtidig, det har du i hvert fald ikke, Job, hvilket jo er rigtigt.
Mm.
Altså, det synes jeg, der er virkelig nogle flotte beskrivelser, også nogle meget, meget sådan majestætiske og lidt næsten uhyggelige beskrivelser faktisk, hvor Gud har skabt Behemoth og Leviathan, som er sådan nogle underlige væsener, vi ikke helt ved, hvad er. Måske er de bare krokodiller og flodheste og sådan noget, men i hvert fald noget sådan meget mægtigt. Altså Gud kan også, han skaber ikke bare søde, nuttede pandaer, han skaber også store, kraftfulde dyr. Måske fordi det også siger noget om ham, som ord ikke kan sige, ikke? Altså, at der er også nogle nuancer af Gud, som kommer i spil i det her store skaberværk. Altså, en vulkan er jo ikke det samme som en spurv.
Det er rigtigt.
De siger ikke
på,
det
på
samme
mange måder.
på rigtig mange måder. Men i forhold til sådan og jagte skaberværket, så får man to meget forskellige ting ud af det. Vulkanen kan godt være skræmmende, ikke? Og den kan jo så også være dødelig, men på en eller anden måde er der noget mægtigt over den.
Ja. Ja. Det er der. Hvis vi går tilbage til salmernes bog, så er der salme 148, synes jeg rummer et vigtigt perspektiv også, fordi den begynder sådan her. Lovpris Herren i himlen, lovpris ham i det højeste. Lovpris ham alle hans engle, lovpris ham hele hans hær. Okay, det giver god nok mening. Engle og de væsener, Gud har skabt, de kan lovpris Gud. Det er ligesom det, de er til for på en måde. Lovpris ham sol og måne. Lovpris ham alle lysende stjerner. Lovpris ham himlenes himmel og i vande oppe over himlen. Hvordan i alverden kan solen og månen lovprise Gud?
Det forstår jeg ikke, Kasper.
Nej, og den fortsætter... Lovpris Herren på jorden, alle I havdyr og store dyb, ild og havl, sne og røg, du stormvær, der udfører hans befaling. Alle I bjerge og høje, alle I frugttræer og sidertræer, og vildedyr og kvæg og krybdyr og vingede fugle, de skal lovpris Gud. Og så fortsætter det med, at konger og folk og sådan noget, det giver god mening, det kan vi ligesom med vores ord.
Ja.
Men hvordan kan solen og månen, og hvordan kan sne og havl og ild og røg lovprise Gud?
Ja, det er så skørt.
Det er faktisk... Jeg har tænkt lidt over det der med, hvordan i alverden skaberværket lovpriser Gud. Mm-hmm. Og jeg tror, det handler om, altså hvis Gud er den, der skaber orden i kaos, og hvis Gud er den, der giver tingene en plads i skaberværket, så tænker jeg jo, at det at lovprise Gud handler om, at man udfylder den plads, udfylder den funktion.
Ja.
Så solen og månen, de er, får vi at vide i første Mosebog kapitel 1, de skal ligesom markere kalenderen, festtiderne og rytmen, årets cyklus. Og det er den funktion, de har. Og når de gør det, så lovpriser de Gud, fordi de ophøjer den Gud, der har givet dem den funktion.
Ja, lige præcis.
Og på samme måde tænker jeg, at bjergene, de har en funktion, fordi de skal være hjemsted for de dyr, der lever i bjergene,
mm-hmm.
og de planter, der lever i bjergene. Og de skal være det sted, hvor sneen den ligger på toppen af bjerget, og ja, så smelter om foråret og løber ned og bliver til vand, præcis. Som man kan drikke.
Og har indflydelse på klima og sådan nogle ting, ikke? Altså, der er sådan en...
Og når de gør det, så lovpriser de Gud.
Ja, præcis.
Ja.
Det tror jeg virkelig er en god pointe.
Og egetræerne lovpriser Gud ved at være gode egetræer, som laver æren, som egerne spiser, ja. Og så på et tidspunkt, så dør egetræerne,
ja.
Og så vælter de, og så bliver de til hjemsted for larver og biller og orme, og så bliver de nedbrudt og indgår i naturens cyklus.
Det er virkelig smukt, når du siger det på den måde der. Mm. Jamen, det er virkelig rigtigt. Der er også et af mine favoritsteder fra Esajas bog, kapitel 55, hvor der står noget med, at træerne klapper i hænderne. Og det bliver sådan til et ry for Herren, står der. Altså at markens træer bryder ud i jubel og klapper hænderne og sådan noget. Det har jeg bare stødt på nogle gange, og har sådan et meget tydeligt billede af nogle træer, der står og bare klapper løse.
Ligesom vi rigtig så herre med...
Ja, ja, præcis. Ja, præcis. Altså, det er jo på en eller anden måde, det er jo også fordi, det taler lidt til det børnede i os, eller sådan det er simpelt, ikke? Men det er jo, der er noget smukt i, at man opfylder sin skabers oprindelige tanke med det hele. Med simpelthen at være til, at være organisk, at være i verden. Det gør jo også på en eller anden måde, at vi forholder os anderledes til. Altså vi kan godt kigge ud på nogle træer nu, og så tænke, det er et træ. Det er meget simpelt, dem har jeg set mange af, og der kommer nok flere senere i mit liv. Så vi kan godt sådan... Vi kan godt nogle gange blive, jeg har lyst til at sige fartblinde, ikke? Men i hvert fald blive mættet lidt af al den sådan, naturoverflod, vi har. Og vi har ikke engang særlig meget i Danmark, men vi har jo stadig en del. Og nogle gange så hjælper det der med at gå ud, altså man stille sig i en skov, og bare stå. Jeg var på retræte, altså sådan stille retræte her med MF nogle dage, hvor vi var ude et sted i Midtjylland, og så måtte vi ikke snakke sammen i 2 dage, og så skulle vi ligesom være sammen med Gud og sådan noget. Og så gik jeg rundt i en skov, og der var helt stille, og jeg gik rundt og kiggede lidt. Og jeg blev ligesom mere og mere opmærksom på, at jeg var i skoven, jo længere tid jeg var i den. Og så hørte jeg en flagspætte, så gik jeg på jagt efter den. Og, altså der var sådan en helt sådan, det voksede på mig, kan man sige, jo længere tid jeg bare betragtede det.
Yeah.
Og det giver jo sig selv, sådan er det jo med mange ting, men måske er vi blevet lidt blinde over for det faktisk. Altså noget af det, der bliver beskrevet her, er jo ret simpelt, og i salme 19 står der, at himlen beretter om dine velgerninger og sådan noget. Og det kan godt lyde flot, men hvis vi lige tager det ind og tykker rigtig grundigt på det, hvordan smager det så?
Ja.
Det synes jeg er meget interessant.
Ja. Nu nævnte du selv Esajas, og vi har ikke tid til at gøre vildt meget ud af det, men hos Esajas er der jo, og hos andre af profeterne, men særligt hos Esajas, er der jo nogle beskrivelser om, hvordan... Altså, hvordan Guds frelse i fremtiden skal være som en nyskabelse af himmel og jord, faktisk. For eksempel altså i kapitel 35, hvor ørkenen skal blomstre, og naturen skal genskabes, når Gud han griber ind. Men endnu mere i slutningen af Esajas' bog, som jo faktisk slutter på samme måde som Johannes' åbenbaring, eller som hele Bibelen, nemlig med en vision om en ny himmel og en ny jord. Det er meget interessant, at det så er ligesom sådan en mini-udgave af hele Bibelen.
Ja, det er nemlig ret sjovt. Ja. Reklame for Esajas, du lige får smidt ind der.
Ja. Kapitel 65, vers 17. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huske, så ingen skal tænke på det. Så Guds frelse er som en nyskabelse af hele verden, hele kosmos.
Ja.
Ja. Men der er jo også, der er jo også noget galt.
Ja, det altså, er der.
Hvis vi går tilbage til de allerførste kapitler, så sker der jo noget i kapitel 3. Og det kender vi jo alle sammen alt for godt til, at den verden, som er smuk, den er også gået i stykker. Mm. Skaberværket er blevet forbandet. Det fungerer ikke efter planen. Det frembringer stadig afgrøde, men det er forbundet med slid og møje og udnytte det.
Ja.
Og i Romerbrevet 8 taler Paulus om, at skaberværket mod sin vilje er blevet underlagt tomheden og forgængeligheden.
Forgængeligheden, ja.
Ja.
Ja. Og længes efter at blive genoprettet. Og sådan noget. Ja. Der er helt klart noget på spil, som ikke er så, som er lidt væmmeligt.
Det kunne vi, altså, det kunne vi jo komme med masser af eksempler på. Det gider vi ikke, fordi det kan vi alle sammen tænke os til, og det, fordi det på mange måder er den naturlige indstilling, vi har til skaberværket, at det er noget, som på en eller anden måde går i stykker.
Ja, det er fordi, måske også sådan, vi har været vant til at tale meget om det, ikke? Fordi det ligesom er noget, vi er nødt til at understrege for at have brug for, for frelsen, på en eller anden måde, eller for at have brug for den genoprettelse, så er vi nødt til at forstå, at der ligesom er noget, der skal restaureres eller genoprettes, ikke?
Og det er bare, det er vigtigt, tænker jeg, at være opmærksom på, at alle de her tekster, vi har haft fat i nu, med undtagelse af 1. Mosebog 1 og 2, De er jo skrevet og sagt og brugt efter syndefaldet.
Ja.
Altså så det, at naturen lovpriser Gud, det gør den altså, selvom den er forbandet.
Lige præcis.
Og det, at naturen er et godt sted, det er den altså, selvom syndefaldet har fundet sted. Altså det ophæver ikke, at det Gud har skabt, det er godt.
Nej, lige præcis. Det er meget, meget vigtigt pointe, det der.
Mm.
Ja, det synes jeg virkelig.
Så, altså, vi kunne godt nok bruge lang tid. På,
ja, det kunne man godt.
På det her. Jeg tænker, at vi...
godt få ekstra tid måske, fordi det er så vigtigt et emne.
Jeg tænker, vi skal lave en lille bonus-episode.
Nå, okay, det kan vi.
Vi kunne spole helt frem til Nyt Testamente.
Ja.
Og jeg tænker, der er et sted i 2. Peters brev, som... det kan godt være, at det ikke sådan er det mest læste sted, men tankegangen er ret udbredt. Det er fra 2. Peters brev, kapitel 3, vers 10. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Altså, ja, den her tekst er ofte blevet udlagt på den måde, at skaberværket skal udslettes, og vi ligesom skal reddes væk.
Mm.
Som, altså, Gud sætter i gang i sin redningsaktion fra sådan en eller anden skib, der er ved at kendre, og redder os væk, og så installerer han os på et eller andet modtagecenter, som så er himlen. Eller
sådan Langeland.
Ja, sådan et eller andet. Men hvis vi lige læser konteksten, så har Peter lige forinden talt om, at i Noas dage, der gik verden til grunde under vandfloden i Noas dage. Men det gjorde den jo faktisk ikke.
Nej, det altså, er interessant.
Det var jo ondskaben i verden, der gik til grunde.
Ja.
Verden blev renset, eller det var det, der var tanken i hvert fald, at verden skulle renses for sin ondskab. Og det er den kobling, Peter han laver, og siger, at sådan skal det være på Herrens dag, altså ved Jesu genkomst. Det er ikke et udtryk for, at verden skal brændes op, og vi så bare skal leve åndeligt i himlen. Det er et udtryk for, at verden skal renses gennem ild.
Ja, og også fordi det allersidste, han siger det der med, at vi venter en ny himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor, tænker jeg jo også er meget et udtryk for, at altså den sidste sætning, ikke, at hvor retfærdighed bor, bliver ligesom en understregning af ny himle og ny jord, altså noget, vi godt kender, men ligesom et andet fortegn, og med en anden kerne på en eller anden måde, ikke, hvor retfærdigheden regerer. Jeg har nogle gange, det er meget banalt, og måske et rigtig dårligt eksempel, det her en dårlig analogi, men jeg har nogle gange tænkt på det lidt som, hvis vi forestiller os, at Gud og Jesus og Helligånden, de bygger et sandslot, altså en far og en søn, der bygger et sandslot, ikke? Som bygger det på stranden, og det bliver rigtig flot, og det så, det var så godt, og så kommer der en bølge, og skyller ind, og sandslottet går ligesom lidt i stykker, falder lidt sammen, mister form, og mister sin oprindelige form, kan man sige. vil de så bygge et fodboldstadion, når de bygger det op igen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de vil bygge et sandslot igen, fordi det var det, der var den oprindelige plan. Mm. Det var det, der var tænkt fra starten. Det var det, der var det smukke. Og så er der selvfølgelig noget med, hvad er bølgen så, og har Gud ikke styr på det?
Ja, ja,
der er en masse ting, så man skal ikke køre for langt ud, vel? Men jeg synes bare, at hele det her med, at, at skaberværket jo, som det ser ud, antyder noget, der virkelig var godt, og smager meget kraftigt af det. Altså, hvor jeg tror, jeg i mange år har tænkt det som noget mere åndeligt. Altså, at vi skal selvfølgelig minder det lidt om, og vi skal stå med nogle palmegrene og sådan noget. Så der er en eller anden kobling til det, vi godt kender, men i virkeligheden, så skal det mest af det forgå, og vi skal sidde i himlen, og der er noget med en harpe, måske. Og hvordan er det lige, det kommer til at se ud, ikke? Hvor jo mere vi siger ja til skabelsen, som den er nu, og ser, hvad skal man sige, eller anskuer den som noget oprindeligt godt, og som noget, der faktisk ligner rigtig meget det, som det var oprindeligt, hvilket jeg tror, det gør, så bliver den også mere magisk på en eller anden måde, og den bliver nemmere at forholde sig til på sigt. Altså, den nye himmel og nye jord bliver jo ikke, det er i hvert fald ikke det, Bibelen, hvad skal man sige, beretter om, Bibelens forfatter beretter om, at den bliver noget helt andet, og noget meget sådan, ja, åndeligt og flyvsk. Det er der ikke ret meget, der tyder på, faktisk. Og det betyder jo, at den måske kommer til at ligne den her jord ret meget, faktisk.
Ja.
Det kan vi så ikke sige vildt meget om, men måske...
Men det er ikke forkert, at vi prøver at gøre det.
Nej, lige præcis. Ja. Altså, og måske er det ikke så mærkeligt, at vi gør det, fordi det er måske så meget sådan her ud, oprindeligt.
Det er jo netop det, Esaias for eksempel også gør, ikke?
Præcis.
Taler om et festmåltid, og at ørkenen skal blomstre og sådan.
Ja, præcis.
Det er motiver, som han kender.
Ja, og det behøver sikkert være noget vi ikke kan forestille os, fordi så smukt er det. Lidt ligesom i Narnia, afslutningen på Narnia, der er sådan en flot beretning, hvor de ligesom finder det rigtige, det ægte Narnia. Og det ligner egentlig ret meget det Narnia, de har kendt hele tiden. Men det er som om, det er mere virkeligt, og det er mere grønt, og det er mere frodigt, og det er mere rigtigt på en eller anden måde. Men alligevel kan de godt genkende det.
Ja.
Så de har søgt efter det hele tiden, men det har faktisk hele tiden været i noget, der mindede om det.
Mm.
Det synes jeg er en vildt flot måde at sige det på.
Ja. Ja. Det sidste nedslag, jeg kunne tænke mig at lave, før vi går videre til at snakke om noget andet vigtigt, det er, at Nyt Testamente jo også taler om Jesus i forhold til skaberværket.
Mm.
Og der er flere steder i hos Paulus for eksempel, hvor han taler om, at Jesus i kraft af at være Messias er skabelsens middel. Det som Gud har skabt igennem. Det som Gud har skabt ved hjælp af.
Mm-hmm.
Og også det, som Gud har skabt til. For eksempel, lad os bare tage Kolossenserbrevet.
Ja, det kan vi gøre.
Kolossenserbrevet 1, 16. Nej, 15, lad os starte der. Mm. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings første fødte. Det er altså Jesus, der taler om. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, osv. osv.
Jeg kunne græde, altså. Det er da vildt flot.
Ja.
Alt består ved ham. Lad du mærke til det?
Ja.
Det
og det er jo Jesus. Ja. Det er faktisk ikke, det er jo ikke Gud Fader, der taler om. Det er Jesus.
Nej, det er jo,
som Messias.
Og lidt, altså i vers 20 står der også, at, eller vers 19 måske, for i ham besluttede hele Guds guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlene. Altså, ja, der skal nok en længere teologisk udredning til for at komme i dybden med det, men der er sådan en flot beskrivelse af, at Jesus ligesom, ja, altså at skaberværket drejer sig, vender sig mod ham, består ved ham, bliver skabt ved ham, til ham. Altså, der er en enorm forbundethed med Jesus, ifølge Paulus her.
Ja. Så når vi bekender troen på, at Jesus han er Messias, at han er Kristus, så handler det faktisk om den måde, vi ser skaberværket på.
Det er jo flot.
Ja. Der er mange ting, som vi stadigvæk mangler at tale om, Joachim. Lad os bare lige tage fat i, vi kommer ikke til at gøre det lige så grundigt, som det vi har været igennem nu, men menneskets rolle i skaberværket.
Ja.
Jeg synes faktisk, det er en ret vigtig pointe, at Bibelen ikke begynder med menneskene.
Mm-hmm.
Altså, der står ikke, i begyndelsen skabte Gud menneskene.
Nej.
Og der står endnu mindre, i begyndelsen gjorde menneskene et eller andet.
Nej, det er rigtigt.
Bibelen begynder med Gud, som skaber hele verden, og som en del af sin skabelse af hele verden, så skaber han mennesket.
Mm-hmm.
Det siger noget om den orden, der er, eller den plads, mennesket har.
Ja, rigtig meget. Rigtig meget.
Og hvis vi bare lige sådan, altså ultra kort og meget sådan simpelt stillet op, mm-hmm. så har mennesket to funktioner, to roller i skaberværket. En passiv og en aktiv.
Mm-hmm.
Altså, vi er skabninger på lige fod med alt det andet, der er skabt. Så vi er forbundet med det, der er skabt.
Ja.
Vi velsignet, mennesket velsignes, ligesom resten af skaberværket. Mennesket har ikke engang ifølge kapitlet sin egen dag at blive skabt på. Det er bare skabt som en del af det andet, der bliver skabt.
Vi kan godt lige have fået en dag.
Ja, det har vi ikke.
Det har vi så ikke.
Så derfor så bliver vi påvirket af det øvrige skaberværk. Hvis det ikke regner, så går det ikke kun ud over dyrene, det går også ud over menneskene.
Og vi påvirker. Men det vender vi måske tilbage til.
Ja. Det vender vi så tilbage til, fordi ja. Vi jo har også en aktiv rolle.
Ja.
Vi forvalter. Gud har givet mennesket en særlig opgave. Mennesket er skabt i Guds billede. Mennesket skal underlægge sig jorden og herske over dyrene. Mm-hmm. I 1. Mosebog kapitel 1, vers 28 og 2:15 skal dyrke eller tjene og vogte jorden. Og de der fire ord der, det er dels nogle opgaver, som Gud har, som han uddelegerer til mennesket. Og så er det nogle ord, der bliver brugt til at beskrive de opgaver, som præsterne senere får i templet.
Mm-hmm.
Vi kunne lave en hel episode, hvor vi snakkede om tempelmotiver i skabelsen og skabelsesmotiver i templet. Men lad os bare holde det til her, at de opgaver, som præsterne har i templet, det er at være mellemmænd mellem Gud og mennesker.
Ja, præcis.
Og de opgaver, de samme ord bliver brugt om de opgaver, mennesket har til at dyrke, tjene og vogte.
Ja.
Så mennesket har et ansvar for det øvrige skaberværk. Fordi det er det, som en forvalter har.
With great power comes great responsibility.
Ja, det står næsten i Bibelen.
Det er tæt på. Eller også er det fra Spider-Man, men ja. Eller noget andet. Men vi har en særlig rolle, men det betyder også, at vi har et særligt ansvar.
Ja.
Ja.
Og jeg tænker, begge de her positioner fører til, at mennesket har, eller bør have omsorg for skaberværket.
Ja,
præcis. Fordi forvaltere står til ansvar over for deres ejer,
mm-hmm.
og skabninger er dybt afhængige af, at skaberværket fungerer optimalt.
Ja. Ja, altså Ole Jensen, en gammel Aarhus teolog, som er død, har du fortalt mig, desværre,
ja, måske død. Ja, så vidt jeg ved.
Ja, han sagde på et tidspunkt i en artikel for nogle år siden, at før herredømmemandatet får vi beundrings- og varetagelsesmandatet. Altså uddyber han ved at sige, at før vi skal bruge naturen, skal vi beundre den.
Mm.
Altså at vi har lov til at gøre naturen til noget, som vi kan benytte os af og få glæde af og gavn af. Men at det ligesom kræver, at vi, han kalder det ligesom, at vi afbalancerer vores brug af den med agtelse, kalder han det. Okay, hvad betyder det så? Han siger, at agtelse, det dækker over omsorg, som du nævnte, og tilbagegiven, altså at man giver noget tilbage, og så påpasselighed.
Mm.
Man kan også bruge ord som nøjsomhed og alle mulige andre gode ord. Men på en eller anden måde, så handler det om, at vi får en opgave, som måske er blevet misforstået en del i kirkens historie, og også i det hele taget i sin vestlige kultur, tror jeg, som handler om at herske og bruge naturen. Så jeg synes, det er en flot måde at sige det på, at vi får et beundrings- og varetagelsesmandat.
Mm.
Altså, så det handler ligesom om, at vi skal nyde naturen, som at vi skal benytte os af den.
Mm.
Og naturen, mener jeg, som ligesom hele skaberværket, ikke? Men det synes jeg er rigtig fint.
Yeah.
Og også i forlængelse af det der, du sagde med, at skaberværket skal være i stand til at tilbede Gud. Mm. Jeg har hørt en sige engang, at det er ligesom noget af opgaven, det er, at vi skal sætte skaberværket i stand til at tilbede Gud. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har hørt det henne. Men det synes jeg var en fin måde at sige det på.
Ja.
Vi skal hjælpe skaberværket med at tage del i den tilbedelse, ja. Faktisk.
Ja, og det må jo så betyde, at vi skal sørge for, at bjergene kan være gode bjerge.
Ja.
Og at egetræerne kan være gode egetræer.
Ja, præcis.
Ja.
Ja. Det synes jeg er smukt.
Ja. Men lad os bare bruge det som en overledning til lige at løfte blikket lidt, fordi for tiden er der meget fokus på klima og bæredygtighed.
Mm.
Og hvordan skal vi som kirke, som kristne, forholde os til det?
Jamen, jeg tænker, at vi skal stå forrest, optimalt set.
Mm.
Fordi hvis ikke den her sag, altså klima og bæredygtighed og sådan hele det tema, hvis ikke det er en sag for kirken, hvem er det så en sag for? Det er sat meget på spidsen, ikke? Og det er ikke, fordi man skal være kristen for at tage vare på verden. Men helt ærligt, så tror jeg, at jeg har det svært med kristne, som mener, at klimakrisen og bæredygtighed og sådan noget, det er totalt ligegyldigt, fordi jorden snart går under, eller den retning. Det er ikke så tit, jeg har stødt på det, men jeg mener faktisk, det er fuldstændig modstrid med. Altså, det er decideret forkert i forhold til kaldet fra, første og anden Mosebog, ikke? Mm. Det handler jo så ikke om at være fanatisk. Altså, det handler ikke om, at, at kirken skal på en eller anden måde altså kun dreje sig om det, eller gå ind i sådan en meget sådan ekstremistisk kamp for det. Men det handler om, at kirken skal formidle en god teologi, som den faktisk besidder i forvejen. Mm. Man kunne sige det på den måde, at altså naturen skal ikke være menneskelig. Vi skal ikke gøre naturen menneskelig, men mennesket skal mindes om, at det er en del af naturen.
Mm.
Altså, så det handler egentlig mere om at rette et fokus hen mod noget, som vi har glemt, tror jeg.
Yeah.
Og så konkret kan det jo betyde mange ting. Altså, det kan betyde, og jeg tror også, det betyder faktisk, det vil jeg godt stå ved, penge til naturbevarelse. Altså WWF for eksempel, eller Den Dyriske Forening, som en podcast, der hedder Den Dyriske Time, har startet, som støtter nogle virkelig fede naturbevarelsesprojekter.
Mm.
Det betyder også mindre, eller smartere, eller mere ansvarligt forbrug af tøj og mad, samle skrald i naturen, alle de der ting. Men jeg har lyst til at sige, fordi vi ikke har så meget tid til at gå ind i det, at det starter simpelthen med, at vi sætter pris på naturen.
Mm.
Altså, vi er nødt til at tage i zoo og se en sød, smuk panda og nyde den, så vi begynder at holde af skaberværket, ja, på en måde, som vi ikke plejer at gøre.
Ja.
Fordi så finder vi, tror jeg, en motivation til at gå ind i det, som er anderledes end, det skal jeg jo gøre.
Ja.
Ikke, fordi det kan jo også godt være fint, ikke? Men vi skal simpelthen starte med at sætte pris på naturen, tror jeg.
Ja, det er en rigtig god pointe. Jeg synes også, det er vigtigt, du var lidt inde på det der med, at altså, det er på grund af det kristne håb.
Mm.
Altså, det er fordi, vores håb, det er ikke, at jorden den går under. Vores håb er, at jorden bliver nyskabt.
Præcis.
Og fordi det er vores håb, så bliver det her med klima og bæredygtighed, det bliver ikke et forsøg på at frelse os selv, eller frelse jorden. Og det skal heller ikke ende i sådan noget fariseisme, hvor man peger fingre af, af hvad skal man sige, hinanden og ligesom trækker grænser og siger, du går i nyt tøj, så derfor så hører du ikke til i menigheden. Og sådan, det er slet ikke det handler om, vel? Det er simpelthen bare et udtryk for, at vi lever ud af den virkelighed, som vi allerede står i. Altså i den nyskabelse, som altså, Paulus siger, at hvis nogen er i Jesus Kristus, så er han en ny skabning, eller hun en ny skabning, fordi vi allerede nu har del i nyskabelsen. Så den virkelighed lever vi allerede i, samtidig med, at vi lever i den gamle virkelighed. Og fordi vi lever i den nye virkelighed, så er det simpelthen bare et naturligt udtryk for, at det er en virkelighed, vi lever i. At vi tager os af den her skabning, det her skaberværk.
Ja.
Og så når Jesus, ved Jesus tilsynekomst og nyskabelsen af himmel og jord, så bliver den nye virkelighed altså endegyldig og fuldstændig åbenbaret. Men vi har altså taget forskud på den allerede nu.
Det er fuldstændig korrekt. Altså, Chris Wright, som er en teolog, vi begge to er rigtig glade for, ved jeg. Han siger sådan her, at mission betyder at invitere alle jordens folk til at høre Guds musik fra fremtiden, og så at danse til det i dag.
Ja.
Det er jo meget det, du lige har sagt, ikke?
Det er virkelig, virkelig smukt.
Det er virkelig smukt, synes jeg.
Det aller sidste, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, Jørgen, det er, hvorfor det ifølge dig er vigtigt, eller hvorfor det er vigtigt for dig at lægge mærke til det skønne og smukke i verden?
Oh ja, det er et godt spørgsmål.
Tak.
Jamen, jeg vil henvise til C.S. Lewis, som man jo gør, når man er teolog. Ej, men han skriver på et tidspunkt til sin ven Barfield, hvor han skriver om sådan naturens, at vi kan godt opfatte naturen som noget meget mekanisk nogle gange, eller noget sådan meget formålsrettet, noget der skal bruges og bruger. Så siger han, når du på egen hånd studerer dyr, du kender, så lægger du straks mærke til deres mundre fjolleri, formålsløsheden ved alt, hvad de gør. Du kan sige, hvad du vil, men verden er mere fjollet og sjov, end de beskriver den for os. at han er ligesom inde på det her med, at skaberværket har noget, man kunne kalde det upåkrævet, eller unødvendigt over sig. Altså noget, der simpelthen er, fordi det er skønt. Det er ikke mekanisk, eller drevet af alle mulige retninger og formål. Det på en måde er det det er undværligt, faktisk. Og det synes jeg er lidt smukt, at det er, fordi det er til. Der er også en god forfatter engang, som har skrevet en bog, hvor han til sidst er der sådan en sætning omkring, hvorfor mennesker investerer tid og deres liv i bevarelse af natur. Og så siger han, at det er fordi verden vil være et fattigere, mørkere og mere ensomt sted uden dem. Og lidt i forlængelse af noget af det, vi har snakket om, så tror jeg, at hvis vi vil kende Gud, så tror jeg simpelthen, det er meget oplagt i hvert fald at undersøge hans aftryk. Altså de spor, som han har efterladt sig i skaberværket. Spor i det her tilfælde er en kæmpe underdrivelse, ikke? Men at vise dem til andre. Mm. Jeg tror godt, vi kan møde Gud i hans skaberværk. Selvfølgelig kan vi det. Det vil ikke give mening, hvis ikke vi kunne det. Så det giver i hvert fald skønheden og det smukke en anden plads end bare sådan et biprodukt til at erfare og navigere i Guds verden og vores erfaring af den. Det giver skønheden en rolle sammen med godhed og sandhed som en måde at opleve Gud på, opleve Guds virkelighed på.
Ja.
Ja, og det er sådan meget kort noget af det, jeg tænker omkring det.
Ja. 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 Så skønhed, det at vi er opmærksom på, at verden er et skønt sted, det kan gøre os taknemmelige.
Det kan nemlig gøre os taknemmelige. Og
lære os noget om, hvem Gud er.
Ja, og sætte os i bevægelse. Ja. Imod en tilbagegiven til Gud og til det skaberværk, han har givet os at være en del af.
Nu har vi ikke mere tid, men vi har tid til en lille opsummering. Kan du i cirka 3 punkter opsummere noget af det vigtige, vi har snakket om?
Nej, men jeg kan godt prøve.
Ja.
Altså, jamen, vi snakkede om hvorfor det er vigtigt, at Gud er skaber og opretholder. Og det er det, fordi det siger noget meget, meget afgørende om ham, og noget meget, meget afgørende om den verden, vi lever i, og om os selv. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke kun taler om Gud som skaber og opretholder, og sådan som en fjern Gud, men at vi tænker Gud som skabende, altså at han stadig aktivt skaber. Ja, og alt består ved Jesus. Det var vi inde omkring. Så var vi inde omkring, at skaberværket og hele skabningen på en eller anden måde, skaberværket er også lidt sjovt ord, ikke? Men altså nu er det lige det, vi bruger, fordi det ligesom dækker det godt, at det også er gået i stykker, og at det har brug for restauration, det har brug for genoprettelse, og den genoprettelse kommer ude i horisonten. Vi kan godt sådan lige skue den, hvis vi kigger meget sådan anstrengt. Men det betyder også, at vi har en rolle i skaberværket i dag, som er virkelig vigtig. Og vi har et særligt ansvar, fordi vi har en særlig rolle i det skaberværk. Og så kunne jeg tænke mig at opsummere det med skønhed, vi snakkede om, i et ikke-bibelsk citat. Det er en snydetekst. Må man godt det?
Ja, det må man gerne.
Okay. Det er jo Bibelens afkrog, vi udforsker. Ja. Men du er jo glad for ting, der ikke helt er bibelske, Kasper. Så, jeg har lige et lille sætning med fra Visdommens bog, som vist nok er et apokryft skrift, er det rigtigt? Ja. Og det har du forklaret dine lyttere, hvad det er.
Det ved jeg faktisk ikke. Det er skrevet i perioden mellem Gamle og Nye Testamente.
Ja, okay. Så måske har Jesus kendt til den her.
Et antikt jødisk skrift.
Ja. Ja, præcis. Der står sådan her i kapitel 13, vers 5. For frem af storheden og skønheden i det skabte, træder billedet af dets ophavsmand.
Ja.
Det var det sidste, vi var inde på.
Ja. Ja. Tak fordi du havde lyst til at være med.
Tak fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.
Det var det i hvert fald.
Det var skønt.
Gud involverer sig i verden ved at opretholde den. Han lader solen skinne og regnen falde over alle mennesker. Men han involverer sig også på en meget mere specifik måde, nemlig ved at tage bolig i skaberværket. Det tager vi op i næste episode. Tak fordi I lyttede med.